Energiat ja tahtmist oli noorusaeg endaga palju kaasa toonud. Aeg seadis ülesandeid veel rohkem teele. Muist nendest ülesannetest püüdsin täita. Igal suvel käisin maal emal abiks heina tegemas. Pühapäevi kasutasin Jumala sõna kuulutamiseks. Pidasin kodus piibli ja palvetunde. Tööpäevad olid täis tegevust ja füüsilist tööd. Puhkuse kuuga tuli heinatöö ära teha. Sageli olin nõrkemiseni väsinud. Linna tagasi tulles küsiti, et kuidas puhkasid. Muidugi pidin ütlema, et hästi, kuigi mu tööpäev oli päris pikk. Hommikul kella 5, õhtul kella 12. Harva sai varem magama. Ühel hommikul ärkasin, kui maja oli Saksa sõduritest ümber piiratud. Kui välja läksin, olid püssimehed valmis laskma. Küsisin, et mis nad soovivad. Nad arvasid, et noore mehena hoian sõjaväest kõrvale ja tahtsid kohe mind sõjaväkke saatmiseks Rakverre viia. Näitasin oma tõendit, et olen vaimulik ja broneeritud. Nii läksid nad siis jälle oma teed ilma saagita. Paar külameest viidi siiski kaasa. Suve vaheaegadel külastasin eriti Kadrina vennaste koguduse palvemaja. Ühel suvel, see oli vist 1943. aasta juulis, kui pidasime Virumaa vabakoguduse konverentsi, olid kõnelejateks Marley, Sildos, Palume, Kiviõlist Sepp, mina ja teised. Rahvast oli palju koos. Laulukoorid laulsid, mille juhtimisest ka mina osa võtsin, Jumala ligiolu oli tuntav. Tallinnas ootasid uued ülesanded. Vanade kodudes, haiglates ja isegi vanglates sai käidud evangeeliumi kuulutamas. Pühade puhul, aastavahetusel ja ka harilikel pühapäevadel võis haiglatesse minna, kui see oli juhatajaga varem kokku lepitud. Harilikult kogunesime kas suurematesse palatitesse, suurde esikusse või mujale, kust haigeid kõige paremini kuulda ja näha võisid. Kõigepealt laulis koor paar laulu, palvetasime, laulsime tuntud üldlaule, millele tervemad haiged kaasa laulsid, siis oli soolosid pillide saatel, duette ja nii edasi. Lõpuks oli vaimulik jutlus, palve ja jälle laule. Jumala teenistused vanglas olid pisut teist laadi. Esimest korda vanglas jutlustades tundsin ebamugavust. Mu kuulajate seas oli üks naine, kes oli oma venna tapnud. Peale tema olid veel mõned mõrtsukad. Ei tundnud nende hingeelu, sellepärast ei tundnud ennast oma töös kodusena. Tihemini neid külastades mõistsin, et ka röövli hing oli Jeesusele tähtis. Ta armastas neid ristil. Esimene lunastatu, kes päris paradiisi, oligi rööval. Paaril korral oli võimalus istuda üksinda vangide keskel laua ümber ja pidada neile piiblitundi. Nad polnud kaugeltki ükskõiksed, vaid võtsid elavalt sõna, vaidlesid. Eriti tähtsal kohal näis neil olevat tõe ja õiguse mõiste. Mõned põhjendasid oma väärtegevust tõega, mida oma südame rahustuseks vanglamüüride vahel teistele kaaskannatajatele jagasid. Jumala tõed polnud paljudele võõrad. Nad olid neist kuulnud, kuid need polnud nende elu juhtida saanud. Eriti on meelde jäänud kokkupuuted üksikvangidega. Põlvitasin mitmega üksikkongis Kristuse risti all. Eksija hing leidis sealt vajaliku rahu. Mitmed soovisid veel kord oma elu alata, nüüd juba koos Kristusega. Usklikuks saanud vangidele jagasin vanglas ka Kristuse surma mälestamist. Eriti on meeles üks juhtum. Mees oli elanud kaunis laia elu, mis oli viinud ta kuritegevusele. kuskil Tartu lähistel oli ta midagi sõjaväeladudest varastanud. Otsus oli väga karm, surmanuhtlus. Ta andis sisse armuandmise palve ja ootas jaatavat vastust. Vahepeal olin mina temaga kontakti sattunud evangeeliumi kaudu. Ta hakkas Kristuse vastu tõsist huvi tundma. Tema pöördumises ma ei kahelnud. Ta palus südamest ja lubas uut elu hakata elama, kui veel armu antakse. Meil oli tõsiseid ja sügavaid palveid vangikongis põlvedel, kui valvur jalutas raskete sammudega kongi ukse taga aegajalt ukseaugust sisse vaadates. Ei tea, mis valvur võis mõelda, kui nägi vangi põlvitamas ja pisar silmil palvetamas. Nägin evangeeliumi tohutut mõju ka surmamõistetu juures. Ükski asi poleks suutnud õnnetut inimest nii lohutada kui Kristuse armastus. Surmamõistetul oli mulle viimne palve. Kas ma jagaks talle ka Kristuse surmamälestamist, et ta ei peaks surema armu saamata? Ma pidasin mehe palvet endale kohustuseks. Ta soovis, et tuleksin kohe, kui mul peaks õnnestuma varem teada saada, et ta armupalve on tagasi lükatud. Olin sügavalt löödud, aga tahtsin siiski vangile Kristuse surma mälestamist jagada. Nõutasin loa vangi külastamiseks. Kui teda ühte tühja kongi minu juurde toodi, kus juba ees ootasin, siis alles mõistsin, kui raske ülesande endale olin võtnud. Ja mees kahvatus, kui mind nägi. Raske oli vahet teha lubjaseina ja tema näo vahel. Ta pidas minu külastust Kristuse surma mälestamisega märgiks, et ta palve oli tagasi lükatud. Raske oli midagi rääkida. Palvetasime, lugesin katkendeid Kristuse kannatusest ja surmast. Surmal oli suur mõju inimesele, kes tahaks elada. Aega mööda tungis Kristuse sõna mõju õnnetu mehe hinge. Surmahirm taganes, asemele astus lapselik usaldus Jumala vastu. Ta võttis eriliste tunnetega osa Kristuse kannatusest ja surmast, mis avas ka temale paradiisi ukse. Lahkumine oli ehtsalt südamlik ja vennalik. Nutsime mõlemad. Hinge täitis siiski lootus veel kord kohata Kristuse aujärje ees. Mu südame palved saatsid õnnetut meest tema raskel teel. Ei või aimata, kui paljud viimased saavad Jumala riigis esimesteks. Ka vangla rõskete müüride vahelt astuvad armu saanud patused Jumala igavesse särasse. See oli ühel hommikupalvel kodus, kui sain väga selge sisemise käsu, et tuleb hakata meeste pärast paluma. Jumal tahab neid päästa. Sisemise selguse all ma mõtlen väga selget mõtet, mis polnud minust vaid väljast poolt. See polnud füüsilise kõrvaga kuuldud lause, kuid oli sama selge, nagu oleks keegi inimene seda mulle öelnud. Muidugi palvetasin juba samal ajal hommikul, kuna mul oli igal hommikul umbes tunnipikkune palveaeg mu päevakavas. Mõtiskledes uue korralduse üle jõudsin selgusele, et see korraldus kuulub tervele kogudusele. Reedel koguduse tunnis tegin kogudusele teatavaks, et on tarvis hakata paluma meeste pärast. Ma ei rõhutanud, et sain selle korralduse Jumalalt mingi erilise käsuna, küll aga püüdsin neid veenda palve vajaduses. Märkasin, et kogudus elas sellele üleskutsele südamega kaasa. Meeste pärast palvetati pidevalt. Äratustööks oli meil määratud pühapäeva õhtune Jumala teenistus. Koor laulis, kõned olid äratuslikud. Meie ei teinud mingit erilist üleskutset järel koosolekuks, ainult nimetasime, et on võimalus palvetamiseks neile, kes soovivad oma vahekorda Jumalaga korraldada. koguduse liikmed aga alustasid kõnelusi oma naabrite ja juhuslike mitteusklikega. Väga sageli oli kõneluste tulemuseks see, et inimesed soovisid palvetada ja usklikuks saada. 1945. aasta sügisest peale ei olnud vist ühtegi pühapäeva õhtut, mille inimesed ei oleks tulnud eestpalvele. Kellega koos tuldi eestpalvele, selle hingehoolduse alla ka jäädi. Jumala vaim tegi sõna kaudu tõsiselt tööd, kutsudes inimesi oma vahekorda Jumalaga korraldama. Enamik usklikke tunnistas oma patud üles. Nad palusid kaas inimestelt andeks, kui selleks oli vajadust, korraldasid oma mineviku eksimused, tasusid võlad, korraldasid kõik soovida jätva ja nii algas uus elu. Aegajalt kutsusin vastsed usklikud kokku, kus nad oma võitlustest tunnistasid, nõu küsisid ja ise keskis tuttavaks said. Püüdsin isiklikult kontaktis olla iga uustulnukaga. Tavaliseks nähtuseks oli, et pühapäeva lõunal olid me kodus uued usuinimesed. Majanduslikult polnud see mitte väga kerge, aga Jumala riigi pärast võis ise mõnestki loobuda. Ei osanud mina ega mu abikaasa vahet teha isikliku ja Jumala riigi vahel, sest kõik pidi kuuluma viimasele koos meie endiga. Jumal ei lasknud kaua oma lubadust oodata. Ta hakkas meeste juures oma tööd tegema. Mehed hakkasid eestpalvele tulema. Ei mäleta, kes olid esimesed, aga 1945. aasta lõpp ja 1946. aasta kujunesid selles mõttes pöördeliseks. Kui varem oli kooris meeslauljaid 7-8, siis 1946. aastal oli neid juba üle 20. Enamik meestest, aga kõik noored, haritud, lootust andvad tuleviku inimesed, täis indu ja agarust. Mõnede meeste tulek on eriti meelde jäänud. Laulukoori töös oli tekkinud raskusi selle tõttu, et andekas koorijuht ja helilooja Marje Sink oli abikaasa soovil läinud vennaste ühingusse koorijuhiks ja Karmelis polnud enam väärikat järglast. Veronika Salm oli astunud selle eesmärgiga Tallinna muusikakooli, et õppida koorijuhtimist, kuid kooritööd ei suutnud ta veel viia sellele tasemele, kui varem oli olnud. Ühel päeval tuli aga silmapiirile uus isik, kellest oli palju loota. See oli ühel hilissügisesel päeval 1945. aastal, kui mu uksekell helises ja ukse taga seisis umbes 35-aastane tundmatu mees. Ta soovis rääkida minuga usuasjadest. Ta soovis saada usklikuks. Tegemist oli tuntud muusikamehe klaverikunstniku Vardo Holmiga. Rääkisime, palusime ja Jumal kinkis igatsejale südamele oma andestuse ja rahu. Koguduse jõulupuul 1. jaanuaril 1946. aastal andis Vardo Holm lubaduse hakata Karmeli segakooris kaasa töötama koorijuhina. Jumal oli meie palvele vastanud üle meie usu. Uued inimesed tõid endaga kaasa rõõmude kõrval ka muresid, kuid usujulgus ja tööind ei jäänud murede taha peatuma. Mäletan veel, kui eestpalvele tuli 40-aastane elujõuline laia silmaringiga Villi Parve, kes hiljem oli suureks abiks kuulutustöös. Tema palve oli omapärane. Ta ütles, armas Jumal, päästa meid pattudest ja tee oma lapseks. Oma esimeses palves võttis ta enda kõrval palvekätele ka kaaspalvetajaid eestpalvel. Noorte meeste usule tulekul tegi läbimurde üks noor sihvakas ehitustehnikumi õpilane Karl Tutsu. See oli 1946. aasta suvel. Õhtune jumalateenistus oli lõppenud, rahvas hakkas palvelast koju minema, kui tuli tugev äikese vihm. Vett kallas nagu ämbrist. Sattusin ukse all kokku Karl Tutsuga, kes ootas vihma lakkamist. Hakkasin kõnelema usulistest küsimustest, mis lõppes sellega, et läksime väikesesse tuppa palvele. Seal sündis sügav murrang, mitte üksinda Karl Tutsu, vaid ka tema õe Silvi hinges, kes oli vennaga kaasas. Üsna varsti kutsus noor vend palvelasse ka oma lähemad sõbrad ja kaaslased. Varsti põlvitasid Karliga koos Eino Luide, Ilmar Pärenson ja teisegi. Noorte vendade laul, arglik, tunnistussõnagi pakkus kuulajatele palju huvi. Noorte külastajate arv kasvas pidevalt, samuti usule tulijate arv. Karl Tutsu usule tulekule andis teatud tõuke meie koguduse noor, väga tubli usklik õde Hilja Obersneider, kes juba puhkab maamullas. Ühel juhuslikul kohtumisel nägi Karl Tutsu nimetatud tütarlast ja soovis teda lähemalt tundma õppida. Karl Tutsu küsis, et kus ta võiks tütarlast näha. Hilja vastas, et Luise tänav 11 nendel ja nendel kellaaegadel. Karl Tutsu tuli vaatama meeldivat neiut, kuid nägi veel meeldivamat Kristust. Hilja Obersneider oli oma palve, tõsise elu ja püha agarusega paljudele noortele abiks usuteel. Ühel äratusnädala õhtul, kui teiste palvelistega juba palved olid lõpetatud, seisid kolm keskkooli õpilast, noormeest, õsiste nägudega, ruumi tagumises osas, südames küsimus, kas täna õhtul. Nad otsustasid kõik kolm. Ja neist sai lahutamatu kolmik. Kaks olid vennad ja kolmas elas nende juures. Nüüd on nad tublid insenerid, juba aastaid usklikud olnud. Ühel õhtul põlvitas Karmeli tolmusel põrandal keskealine tüse mees ja otsis jumalalt armu ja andestust. Niisugust meest oli meil hädasti tarvis, kes majaisa südamega oskas näha kõiki vajadusi nii palvela sees kui ka väljas. See oli Anton Priimets. Tema tulek tõi endaga kaasa palju uuendusi, korrastusi ja nägusamaks muutmisi. Hakkasime palvelale aeda soetama, ilupuid ja põõsaid istutama, teid tegema, palvemaja remontima, tuulekodasid ehitama ja nii edasi. Jumala riik vajab ka majanduslikku silma ja osava käega mehi, kellel on andunud ja armastaja süda. Nii kasvas uustulnukate arv silm nähtavalt. Kui oli tarvis mingit tööd teha, siis leidus lihttöölisi, insenere, kunstnike ja nii edasi. Peaasi kõik sulasid ühtseks vendade pereks. Ei tehtud vahet hariduse, tööala ega mineviku suhtes. Kõik ühendas Kristuse suur kutse. Eelmistele vendadele lisandusid veel Arpad Arder, kes oli vanglas usklikuks saanud, Osvald Talts, pikk valgete juustega energiline mees, kunstnik Efrosim Rakki, Peeter Kallis ja nii edasi. Noori õdesid oli arvuliselt vendadest vähemalt poole rohkem. Palju tuli keskkooli õpilasi, kes läksid edasi ülikooli ja on saanud kõrgema hariduse. Noorte pere, kes pidevalt tööst osa võttis, oli kasvanud ligi sajani. Neljapäevased piiblitunnid olid viidud suurde saali, mis oli lõpuks rahvast täis. Piiblitunnid olid ikka sõnavõttu rohked ja elavad, energilised mõttevahetused. Mõnikord põimisime piiblitunni mõtetega ka isiklikke tunnistusi vastsetelt usklikelt. Mõnikord mängisid laulusõbrad keelpillidega üldlaulule kaasa. Minu põhimõte oli see, et igal usklikul leiduks jõukohane ülesanne, mis teda huvitaks, mille eest ta vastutaks. üks vend pidas alguspalve, teine lõpupalve ja nii edasi. Kui tekkis võimalusi, siis olime ka vennad ise keskis koos, pidasime nõu, palusime, tegime tööd. Meie remondid, mida ikka armastustööna tegime, olid vennaliku osaduse suured süvendajad ja kasvatajad. Vendade töö, mis alatakse tõsise vennaliku palve ja lauluga ning jätkub vaimulike mõtete jagamisega, on väga kasulik koguduse ühtsuse kasvatamises ja vastastikuses tundmaõppimises. Noortele vendadele püüdsin varakult õpetada homileetikat, jutlustamise oskust. Selleks kogunesid vennad enne jumalateenistust eriti reedeti kokku, kus püüdsime koostada tekstidele vastavaid jutluse dispositsioone. Kui oli pühapäeva õhtuti tunnistusi, siis jaotasime enne teemad ära. Järgmisel reedel püüdsime vennalikult vaadelda tehtud vigu tunnistustes ja nendest midagi õppida. Ei märganud, et keegi oleks pahandanud, kui heatahtlikult puudustel tähelepanu juhiti. Noored vennad olid innuga asja juures ja rõõm oli näha, kuidas sõnavõtud muutusid sisukamateks, loogilisemateks, vabamateks. Kasvatuslikult pidasin tähtsaks sügavat vaimulikku hoiakut ja meelsust. Igasugune naljatlemine, tühja rääkimine jäi kaugele ära. Selle asemel tuli aga vaimulik rõõmsameelsus, abivalmidus, sõbralik ja usalduslik üksteise mõistmine. Õdedega suhtlemine pidi olema vaba, sundimatu, perekondlik, austav. Hukkamõistu leidis kurameerimine, mida keegi ei taotlenudki. Üks vend ja õde olid hakanud tõsisemalt sõbrustama. Neid oli sageli nähtud koos jalutamas. Rääkisin vennaga ta kavatsuste üle. Ta polnud veel mingit kindlat otsust teinud. Andsin talle teatud aja olukorra lahendamiseks. Kas kihlugu või lõpetagu liigne sõprus. Kui ta ametlikult kihlunud pole seatud aja jooksul, siis olen sunnitud koguduse tunnis neid kihlatuks tunnistama. Ei läinud nädalatki mööda, kui asi surnud punktist abiellumise poole oli nihkunud. Vend on praegu koguduse vanem ja õnnistatud abielus. Kaks head sõpra said usklikuks. Nad tahtsid astuda kogudusse. Ei saanud loomulikuks pidada, et nende sõprus, kurameerimine oleks võinud jätkuda. Neil tuli valida abiellumise või loobumise vahel. Oli raske valikut teha. Nad loobusid teineteisest ja astusid kogudusse. Mõne kuu möödumisel aga tundsid, et nende südames on tõsisem vastastikune armastus, kui nad esialgu arvasid. Ja nad otsustasid abielluda. Neist sai armas vaimulik abielupaar, kelle peres nüüd juba sirguvad hästi kasvatatud ja andekad lapsed. Võin ütelda oma töökogemusest, et vaimulikus elus, koguduses, võivad noored tõsises sõpruses koos Jumalat teenida vaba ja puhta südamega. Vastsete usklike elus oli tähtsal kohal isiklik palveelu, piibli lugemine ja väliselt laitmatu usuelu. Kui oli võimalik Kristust tunnistada, siis oli soovitav seda teha. Usk ei olnud häbi asi, vaid au asi, mida polnud tarvis häbeneda. Mõnel reedesel koguduse tunnil olid õed omaette ja vennad väikeses toas samuti omaette. Vendi oli siis koos 40 ümber, enamik elujõulised, tegevad, andunud südamega Kristuse teenijad. Vendade osadus isekeskis oli südamlik ja usalduslik. Mingit varju ega eelarvamust kellegi südames polnud. Alati rõõmustati üksteist nähes. Valitses tõeline vendlus, selle sõna kõige otsesemas ja puhtamas mõttes. Jumala riigi probleemid, huvid ja mõtted olid kõiges esikohal. Arutleti uue kiriku ehitamise võimalusi, millest kõik olid täie südamega haaratud. Oli märgata mõnegi venna käes pliiatsit ja paberit, uue kiriku võimaliku visandiga. Vastsete vendade kasvatustöös pidasin silmas võimalust, et neist võiks saada Jumala riigi töölised, mis aja jooksul paljude juures ka tõesti on teoks saanud.